Asennemedia. Kun edellisen illan juhlat on vienyt mennessään, mä oon mennyt aamulla samoilla silmillä töihin. Mä oon herännyt tuntemattoman vierestä, koska kotiin lähteminen yksin ja ahistuneena aamunelijalta on vaan tuntunut liian pahalta. Mä elin mun elämää ihan liian pitkään pelkkiä bileviikonloppuja varten. Nyt mä rakennan mun arkea ja identiteettiä uudelleen selvinpäin ja sekaisin uteliaisuudesta tasapainoisempaa elämää ja uutta elämäntyyliä kohtaan. Mä oon Hanna Tikander ja ihanaa, että sä kuuntelet Selvinpäin podia. Hei, ihanaa, toivottavasti aurinkoista syyskuuta. Tervetuloa Selvinpäin podiin. Täällä on Hanna Matilda Tikander. Kukas muukaan? Oh my god. Mä istuin äsken täällä samalla pehmeällä studion penkillä äänittämässä jaksoa osakepoiminnasta. Ja sit mä sain semmoisen fiiliksen, että okei, nyt mä tarviin tämmöisen selvinpäin podifiiliksen ja aion jäädä tänne studioon vastailemaan niihin teidän laittamiin kysymyksiin liittyen selvinpäin eräänbilettäjän tarina kirjaan. Mä pyysin niitä teiltä Instagramista, lupasin jakson jo viime viikolle, ei tullut, mut nyt let's do it. Nyt tää alkaa kuulostaa mimitsiä tää podcasti, että let's go. Ei vaan. mä odotin oikeita hetkiä tän jakson tekemiselle, koska se tuntui viimeksi jotenkin niin vaikealta. Nyt mulla on hyvä fiilis. Tuolla on kaunis syyspäivä. Aurinko paistaa. Ulkona tuntui sellaiselta kauniilta Australian talvipäivältä. Mut koska mä odotin tällaista oikeaa hetkeä tän jakson tekemiseen, niin mä en uskaltanut aikatauluttaa tänne studioon ketään toista ihmistä mun kanssa, koska sit mulla olisi tullut paineita siitä, että mun on pakko tulla tänne tekemään tää jakso, niin mä oon täällä nyt sit yksin ja vastaan näihin teidän kysymyksiin yksin. Mä olen siis ajatellut, että ehkä joku toinen kysyisi mut nää kysymykset, mutta mä oon nyt tehnyt niin, että mä oon ujuttanut ne vastaukset teidän kysymyksiin tähän jaksoon. Eli siis, tuun tässä jaksossa vastaamaan muun muassa kysymykseen, että mistä ostin huumeet? Tutuilta vai katukauppiailta? Vaikuttiko huumeiden käyttö mun mielenterveyteen millä tavalla? Miten mun perhe on reagoinut selvinpäin erään bilettäjän tarina kirjaan? Tieskö mun ystävät mun huumeiden käytöstä? Mitäs muuta? Täällä oli paljon kysymyksiä. Ja yritän parhaani mukaan vastata näihin teidän hyvin ja relevantteihin kysymyksiin. Laitetaan siis käyntiin Selvinpäin podcastin syystuottarin toinen jakso, kysymys-vastausjakso. Kiitos kysymyksistä jo etukäteen. Nyt mennään. Miksi mä kirjoitin kirjan? Mua lähestyttiin about vuosi sitten Storytelilta, tällaiselta äänikirjasovellukselta, tämän kirjaehdotuksen tiimoilta. Ja siinä vaiheessa mä olin tehnyt Selvinpäin podcastia jo ehkä 10 jakson verran. Ja mun ensireaktio oli silleen, että kääks, että mitä te oikein kelaatte? Että mähän oon jo jakannut kaiken tässä Selvinpäin podcastissa. Mä en ollut siis saman tien silleen, että okei, jes, mun suurin unelma kirjoittaa kirja. Let's kirjoitetaan. Vaan mun piti hetken mutustella sitä asiaa. Niin kuin mun yleensä aina täytyy. Mä oon niin kuin aika monissa asioissa. Ehkä se on se luottamusongelma, että mä oon silleen, mä tarviin nyt oman hetken miettiä tota asiaa, että miltä tää oikeasti musta tuntuu ja mitä ihmiset oikein haluaa tästä asiasta. Ja en kauhean usein suoraan sano asioihin, että kyllä, tai jos sanon, niin sit se kaduttaa mua myöhemmin. Mutta joo, hetken mutustelin ja sit mun tuli sellainen, okei, fuck it, tehdään tää, että kirja, kuka olisikin ajatellut, että mä teen kirjan, en ainakaan minä, että nyt tää on tehtävä. Se oli tosi semmoinen vahva fiilis, että mulla on vielä niin paljon sanottavaa, mitä podissa mä oon jättänyt kertomatta. Ja sitä paitsi mahdollisuus kirjoittaa kirjaa on aika siisti, että oikeasti sulla on niin kuin joku tarina, minkä sä voit jakaa. Ja siihen päätökseen myös vaikutti se, että mä huomaan itse sen, että kun joku kertoo mulle omista alkoholiongelmistaan tai mielenterveyshaasteistaan, niin sen lisäksi, että mä haluan siinä hetkessä tarkastella sen henkilön niin kuin sitä, sen hetkistä tilaa, niin mä kauheasti menen aina sinne menneisyyteen. Tai että mua kiinnostaa kauheasti niihin juurisyihin kiinni pääseminen, että mistä kaikki on saanut alkunsa. Miten sulle on muodostunut tällaisia ongelmia? Koska se, mitä me ollaan just tänään, se on niin monen sattuman ja tapahtuman summa. Niin mä ajattelin, että selvinpäin erään bilettään tarinakirjasta mulla olisi mahdollisuus viedä, no ensinnäkin mut itseni, mutta myös teidät, mun kuulijat, kiinni niihin juurisyihin. Sen mun tarinan tiimoilta. Mä en usko, että mä tuun mun elämän aikana hirveän montaa kirjaa kirjoittamaan. Joten mä päätin, että okei, että jos mä tällaiseen projektiin lähden, niin mä oon tässä projektissa sit all in ja annan itsestäni kaiken. Että jos mä kirjoitan kirjan, niin sen kirjan täytyy olla 100-prosenttisen rehellinen, sellainen täysin mitään peittelemätön teos, jonka takana mä pystyn seistä selkäsuorana. Me startattiin tää kirja sitten viime vuoden, eli niin kuin 2021 loppuvuodesta. Ja tämän puolen vuoden ajan ehkä raskainta oli se, että piti olla niin vahvasti kiinni siinä menneessä. Se on aika crazyä, miten muistot oikeasti haalenee vanhetessa tai vuosien kuluessa eteenpäin. Et jotenkin nuorempana oli olemassa vaan sellaisia haaleita muistoja lapsuudesta. Ja se oli ihan normaalia olla muistamatta, että mitä sä oot 3-vuotiaana tehnyt. Mutta sitten yhtäkkiä, kun sun muistot vaikka sun 21-vuotissynttäreistä ei enää näy sun mielessä niin tarkkana, niin silloin tuntee vanhenevan, että okei, että mulla on joku tapahtuma, mikä on tapahtunut silloin, kun mä oon ollut aikuinen ja mun pitäisi muistaa sen. Mutta nyt sitten on jo niin kauan, että mä en enää muista sitä. Että yhtäkkiä on niin paljon sellaisia muistoja, jotka on vaan hapertuneita, eikä niistä oikeasti saa enää kiinni vaikka kuinka yrittää. Niin tämän kirjan kirjoittaminen mahdollisti myös mulle sen, että nyt mulla on tällä hetkellä meneillään olevan elämän tähän asti mullistavin ja mulle niin kuin merkityksellisin tapahtumaketju ihan pian kansien välissä. Löytyy jo äänikirjana, mutta kansien välissä tulee tässä syksyn aikana. Eikä mun tarvitse unohtaa sitä tarinaa. Se oli mulle tosi tärkeä, se on edelleen. Mutta välillä siis mä haluan unohtaa sen ja mä haluan miettiä ihan kaikkea muuta maan ja taivaan väliltä kuin sitä, että miksi mulle muodostui tällainen alkoholiongelma ja miten siitä on ollut vaikea irrottautua ja miten mä voin nyt. Väli tekee mieli miettiä ihan vaan ompelemista ja sijoittamista. Ja tämän kirjan kirjoittamisen myötä musta tuntuu siltä, että nyt mun ei tarvitse enää pelkää sitä, että mä päästän mun tästä suuresta elämänmuutoksesta mun ajatuksissa irti. Koska mä pääsen aina palaa siihen. Koska tosi pitkään mä oon ollut se, että mä pidän itteni kiinni siinä muutoksessa ja niissä keloissa, koska mä en halua päästää siitä irti. Mä haluan niin kuin imeä siitä kaikki ne opit ja oivallukset. Se tuntuu hienolta ja vapauttavalta. Ja nyt voi oikeasti katsoa ja kulkea jotenkin vaan ja ainoastaan tässä elämästä eteenpäin. Ei tarvitse koko ajan nostalgisoida menneisyyttä. Joten ehkä tästä silleen vinkkinä kaikille kuulijoille, että kirjoittakaa ja taltioikaa teidän muistoja. Teidän ajatuksia ja kokemuksia. Ihan vaan vaikka silleen päiväkirjaan kirjoittaa ylös merkintöjä tai sitten puhelimeen jotain äänitallenteita tai sellaisia kirjoitettuja noutseja. Niin sitten niihin, kun palaa joskus myöhemmin, niin se oma matka kirkastuu ja konkretisoituu aika vahvasti. Tässä oli ehkä tämmöinen niinku rehellinen ja hiukan ehkä itsekeskeisen kuuloinen syy, että oma matkani on niin tärkeä. Mutta tuntuu tavallaan epärehelliseltä, jos mä nyt sanoisin, että no mä kirjoitin tämän kirjan sen takia, että mä voisin tehdä jonkun suuremman muutoksen meidän yhteiskuntaan ja avata tärkeitä jonkun elämää mullistavia keskusteluita ja vahvistaa vanhempien suhdetta niiden lapsiin tai madaltaa kynnystä huumeista tai syömishäiriöstä ääneen. Puhumiseen, koska en mä osannut nähdä tällaisia vaikutuksia siinä vaiheessa, kun mä tätä kirjaa Vilman kanssa kirjoitin. Mä halusin vaan siinä hetkessä kirjoittaa mun tarinan auki 100-prosenttisen rehellisesti ja samalla totta kai toivoin, että tästä rehellisyydestä olisi edes yhdelle ihmiselle vertaistukea tai samaistumispintaa tai apua. Mut nyt kun mä oon kuukauden ajan lukenut teidän palautteita, niin mä oon ymmärtänyt, että tämä kirja on ehkä saattanut antaa jotain paljon enemmän. Ja se tuntuu ihan mielettömän upealta. Kiitos. Siis siitä. No kysytyin kysymys oli, että miksi mä päätin kertoa huumeista tässä kirjassa. Miksi mä päätin kertoa bilehuumeista? Tehän heti tähän alkuun selvennys, että kun mä puhun huumeista, niin mä käytän termiä bilehuumeet, koska mun kohdalla huumeiden käyttöön on aina kuulunut bilettäminen. Mutta siis huumeet ja bilehuumeet, niin ne on silleen täysin samoja aineita. Se on ehkä vaan löyhempi termi, mutta silleen mostly ekstaasia, kokaiinia mun kohdalla. Ja niihin liittyy täysin samat riskit kuin tällaisiin ihan full huumeisiin. Ah, joo, tämä tuntuu tosi hassulta kyllä puhua nyt näistä. Mutta siis huumeet ja bilehuumeet, sama asia. Itse käytin juhliessani enimmäkseen kokaiinia tai ekstaasia. Näihin huumeisiin liittyy tosi paljon riskejä. Ehkä mun varmaan on nyt tarve käydä siihen läpi, että miksi huumeita ei kannata käyttää. Ne voi laukaista paniikkihäiriön, ne altistaa ihmistä onnettomuuksiin ja herkemmin kaikkiin mahdollisiin vaaratilanteisiin. Ihminen saattaa overdosata, ottaa jotain ainetta tai kamaa liikaa, koska sä et voi olla 100% varma siitä, että mitä ainetta sä nyt käytät. Ja sit sä luulet ottavasi jotain ainetta, minkä sä odotat vaikuttavan suhun jollain tietyllä tavalla, ja sit se ei vaikutakaan, ja sit sä otat sitä ainetta lisää, ja sit se on yliannostus, ja sit sä kuolet. Tai sit sä vedät jotain ainetta, mitä joku väittää sen aineen olevan, mutta se onkin jotain rotamyrkkyä, ja sit sä kuolet siihen kemikaaliin. Ja näiden lisäksi huumeisiin jää helposti koukkuun. Ja se oli ainakin mun kohdalla se, missä se viehätys piileni. Että jännitti aina katsoa, että jääkö mä näihin huumeisiin tällä kertaa koukkuun. Koska mä itse ajattelin, että mä en jää. Koska mähän oon niin vahva. Mä olen niin erilainen kuin muut. Enpä olekaan. Tämä on jotenkin niin monitasoinen keskustelu. Koska siitä mulla tulee semmoinen fiilis, että mä haluan myös mainita huumeiden tuotantoketjusta, että nyt kun mä jälkikäteen mietin sitä, että kuinka monta ihmistä on joutunut vaikka kärsimään, jotta mä oon jossain Kallion klubilla saanut sen yhden napin ekstaasia naamaan, niin naamaan, joka on antanut mulle sen maks 5 tunnin ajaksi jonkun euforisen olon ja sen jälkeen 3 kertaa pidemmän paskan fiiliksen, niin se on ihan älytöntä. Ja silti näiden aineiden käyttö, ainakin Helsingin yöelämässä, kaikkien mun viletysvuosien aikana on ollut niin yleistä. Mä oon viimeisen 3 vuoden aikana, heti siitä asti kun mä raitistuin, niin bongannut tosi paljon luettavaksi ja kuunneltavaksi kaikki podihaastiksia ja artikkeleita, jotka käsittelee päihteettömyyttä tai näissä tilanteissa ne on käsitellyt alkoholittomuutta, koska huumeista tai niiden käytöstä ei ole puhuttu sit samaan tasoon kuin alkoholista. Mun käsiin on kyllä päätynyt kirjoja, jotka on ollut tarinoita jostain päihdehelvetistä selvinneestä henkilöstä, joka on sitten ollut niinku ihan super pohjalla tai hirveässä paikassa, mihin mä en ole voinut samaistua. Mutta mä ymmärrän, että miksi tämä asia on näin. Mä ymmärrän, miksi huumeista tai niiden käytöistä on edelleen tosi vaikea puhua. Tämä tuntuu mulle itselleni tällä hetkellä ihan siis hirveältä, mutta koska mä oon päättänyt tehdä tämän, niin apua nyt mä oon silleen, että mitä paskaa tästä nyt mulle seuraa. Mutta mä pystyn puhumaan tästä, koska tämä on niinku mun mennyttä elämää. Mun mielestä se on väärin, jos ihmistä rangaistaa sen menneisyydestä. Perhana. Ah, tähän liittyy niin paljon pelkoja, jotenkin niin vahva stigma. Ihmiset ei puhu tästä aiheesta, koska ne pelkää sitä, että ne joutuu vankilaan. Ne pelkää, että ne saa H-merkinnän. Tai että ne menettää niiden työpaikan. Tai että joku alkaa kutsua niitä narkkariksi. Koska ne käyttää viikonloppuisin juhliessaan huumeita. Nyt mä puhun tässä, mä puhun huumeiden käytöstä. Mä puhun nyt bilehuumeiden käytöstä, koska se on ainut huumeiden käyttö, mistä mulla on kokemusta. Mä en itsekään uskaltanut 3 vuoteen puhua niistä, vaikka mä olin raitistunut, vaikka mä tosi avoimesti jaoin mun kokemuksia alkoholittomuudesta. Niin bilehuumeisiin suhtaudutaan edelleen ihan sairaan jyrkästi ja myöskin ne seuraukset niiden käytön kiinni jäämisestä on mun mielestä ihan kohtuuttomat. Koska jos sinne poliisin rekisteriin tulisi merkintä niistä huumeista, niin siitä muodostuisi tosi iso stigma, mistä on tosi vaikea päästä eroon. Ja mun Instagramissa on aina näkynyt mun kädessä viinilasi täynnä alkoholia, täynnä viiniä, mutta ei niissä kuvissa ole näkynyt jotain ekstaasinappulaa tai mahdollista jotain kokainipussukkaa, mikä on ehkä ollut mun jossain pikkulaukussa mukana. Ja jossain vaiheessa mun omaa matkaa, tätä raitistumismatkaa, kun mä oon puhunut alkoholittomuudesta, niin mua ärsytti, kun muut raitistuneet ei puhunut huumeiden käytöstä. Mä kävin tosi paljon inspiroivia keskusteluita uusien ihmisten kanssa. Mä tiesin, että niidenkin elämään on kuulunut huumeet, mutta ne ei halunnut puhua siitä. Ja se ärsytti ja turhautti mua. Et mä mietin, että no, mitä hittoa, että miksi mä en itse puhu tästä? Että niinku, mitä ihmettä, että enhän mä voi niinku ärsyntyä tässä muille ihmisille, että ne ei puhu. Että enhän mä itsekään puhunut. Ja sitten mä päätin puhua. Mä ymmärsin ja hyväksyin sen, että näiden muiden ihmisten ei niiden tarvitse puhua niiden huumeiden käytöstä, jos ne ei koe tarvetta tai ne ei halua. Mutta mä halusin ja mä koin sen tarpeen. Mä tein jo valmiiksi tästä aiheesta, jostain niin kuin elämänmuutoksesta ja raitistumisesta. Mä tein siitä jo sisältöä. Mä tein siitä sisältöä podcastiin ja mun somekanaviin ja nyt myös kirjaan. Niin olisihan se aika hassua ja aika laiskaa, jos mä en myös puhuisi huumeista, koska ne on kuitenkin ollut myös tässä mun matkassa mukana. Ja mä ajattelin, että okei, että kirjan kirjoittamisessa oli aika hyvä sauma tuoda esiin myös se menneisyydessä tapahtunut huumeiden käyttö, koska mä en enää käyttänyt ja mulla oli kanavat siihen ja mun tarina oli jo pohjustettuna. Joten mä en ole nyt sitä mieltä, että koska mä oon puhunut, että nyt kaikkien pitäisi puhua. Että on nyt joku tämmöinen rehellisyysliike, että nyt meidän kaikkien täytyy tunnustaa, että bilehuumeet kuuluu meidän juhlimiseen. Tai että mä tuomitsisin ne ihmiset, jotka ei puhu niiden käytöstään. Koska siis, to be honest, kyllä mustakin olisi tosi outoa, jos mä nyt avaisin mun Instagramin ja joku mun ihan tavallinen kaduntallaaja tuttu tai joku mun kanssa juhlia olisi ihan puskista tehnyt postauksen niiden Instagramiin, mistä ne kertoisi viikonloppuisin tapahtuvasta kokainin käytöstä. Ilman sellaista tietynlaista motiivia. Mulla oli niinku motiivi. Mutta jos susta tuntuu, että sullakin on tarve tai halu puhua sun huumeiden käytöstä, niin mä toivon, että mun puhuminen on madaltanut sitä kynnystä sulle avata sun suu. Koska fakta on se, että huumeiden käytöstä pitäisi puhua enemmän. Koska tätä stigmaa on tosi tärkeää rikkoa. Jos huumeiden käyttö ja päihdeongelmat olisi vähemmän stigmatisoituja, niin niihin olisi tosi paljon helpompi hakea myös apua. Ja se hoitoon ohjaaminen voisi tosi paljon paremmin tavoittaa niitä ihmisiä, jotka sitä hoitoa oikeasti tarvitsee. Ja mun hartain toive on se, että tämä keskustelu on nyt avattu. Ja mä toivon, että jonkun toisen on helpompi avata keskustelu nyt omasta käytöstään, vaikka ihan vaan ystävälleen tai perheenjäsenelle tai kumppanille, jos on salaillut tällaista asiaa tai siitä on ollut epämukava puhua. Tai siis ammattilaiselle, avunantajalle, jos kokee, että tarvitsee apua, haluaa päästä irti huumeiden käytöstä, mutta sitä ei uskalla sanoa vaikka terveysasemalla, kun hakeutuu terapiaan, koska pelkää, että en mä tiedä, niin tämäkin on niin kaksipiippunen juttu, koska sitten en mä tiedä. Jos sä menet terveysasemalla ja sanot, että sä tarvit apua sun mielenterveysongelmiin, mutta jos sä kerrot, että sä käytät huumeita, niin sut ohjataan jonnekin päihdepuolille ja sun täytyy hoitaa ekaksi ongelma ennen kuin sä saat apua. Ja jotenkin tää on niin kuin näissä hoitopoluissa isommissa yhteiskunnallisissa rakenteissa, niihin me kaivataan muutosta ja mä en ole mikään ammattilainen, mä nyt vaan näköjään hölisen täällä niin kuin jotain mun ajatuksia. En vieläkään tiedä, onko tämä fiksua tai kannattavaa, mutta mä nyt annan mennä. Koska jos sitä taakkaa salailee ja sitä kantaa sellaisessa painavassa reppuselässä täysin yksin, niin siitä taakasta voi tulla tosi tosi painava ja loppupeleissä tosi tuhoisa taakka kantaa. Niin sun mielelle kuin sun fyysiselle kunnolle, sun terveydelle. Ja ehkä tärkeintä on se, että pysähtyisi ja tunnustelisi sitä, että mitkä asiat oikeasti johtaa niiden päihteiden pariin. Ja avata ihmisten kanssa keskustelua siitä. Se oli pitkä vastaus. Ja helvetin pitkä muuten. Ehkä sille tiivistettynä mä puhuin huumeiden käytöstä, koska mä halusin keventää mun omaa taakkaa. Ja mulla oli siihen oiva mahdollisuus, mulla oli siihen kanavat käytössä. Ja siksi, että tulevaisuudessa sun olisi helpompi puhua sun huumeiden käytöstä. Paheniks mun mielenterveysongelmat huumeiden myötä? Bilehuumeilla oli ehdottomasti suuri negatiivinen vaikutus mun mielenterveyteen. Näiden päihteiden käyttö voi olla tosi paljon arvaamattomampaa kuin ajattelis. Ja tämmöisen satunnaiskäytön, mitä se mun kohdalla oli, että ehkä niinku joka toinen viikonloppu tai joka kolmas viikonloppu tuli käytettyä jotain muutakin kuin alkoholia, niin sitä ei ole tutkittu ihan hirveästi, minkälaiset vaikutukset tällaisella satunnaiskäytöllä on, ja sitä tietoa just sen takia ei ole niin paljon vielä, että minkälaisia riskejä siihen käyttöön liittyy. Joten mä puhun nyt jälleen tälleen mun omasta kokemuksesta. Jos alkoholin käytöstä tulee sellainen ällölikainen, kuiva, kurttunen, fyysinen oksennuskrapula, niin huumeiden käytön jälkeen mun olotila oli 10 kertaa pahempi. Mä kuvailisin sitä niin, että mun sielu tuntui palavan helvetissä. Jos voi siis sanoa niin olotilasta, mikä ei tunnu miltään. Ja sun sieluun sattuu sen takia, koska sä haluisit tuntea edes jotain pientä. Mulla oli jo valmiiksi mielenterveyshaasteita, kun mä aloin käyttää bilehuumeita juhliessa. Ja tämän käytön tarkoitus oli mun kohdalla säädellä mun tunteita. Mä halusin maksimoida niitä tai mä halusin turruttaa niitä. Mä halusin jaksaa juhlia kauemmin, koska mä en halunnut mennä kotiin, koska kotona mulla oli huono olla. Mut sit kun mä olin käyttänyt viikonloppuna bilehuumeita, jotka on kuluttanut sun kaikki serotoniin varastot ihan tyhjilleen, eli kaikki siis ne hyvän olon tunteet sieltä varastoistaan veks, niin seuraavat 3 päivää sun kropassa ja päässä lyö ihan tyhjää. Ja se olo oli harmaa, se olo oli surullinen, itsetuhonen ja silleen entistä masentuneempi. Ja mä muistan, että mä aina hoin itselleni, että tää olo on itse aiheutettua ja se menee ohi. Tää olo on itse aiheutettua ja se menee ohi. Mut en tiedä, miten suuresti voisin sitä ylistää ja korostaa, että silloin kun kärsii mielenterveysongelmista, niin tämmöiset huumeet, jotka antaa sulle tosi nopealla vauhdilla, euforisen, ekstra hyvän, mut tosi lyhytkestoisen tunteen, niin se ei ole, tai ne ei ole mikään ratkaisu. Sekin olo on ohi menevää, jos siihen saa oikean avun. Ja huumeet ei ole siihen oikea apu. No koiks mä koskaan, että mulla olisi ollut burnoutteja, kun mä olin masentunut? Vaikka mä olin bailannut koko viikonloppu menee, niin mä pidin aina huolen siitä, että nyt mä en halua, että mun äänensävy kuulostaa jotenkin tosi ylpeältä. Mä huomasin, että se heti meni tollaiseksi. Ah! Mä sain aina tehtyä koulun ja työt. Oh, no siis, jos, totta kai jälkikäteen siis kun mietti, niin se tulos ei ollut niin kiitettävää. Mut silti mä sain hoidettua mun työt ja koulun, vaikka mä olin juhlinut koko viikonlopun. Mä menin maanantaina kouluun aamutunnille tai mä osallistuin johonkin työpalaveriin. Vaikka mä en oikeasti olisi fyysisesti siihen ollut kykeneväinen. Mä en tiedä, oliko mulla koskaan burnouttia. Voi olla, että oli, mutta mä en ikinä jotenkin hyväksynyt sitä. Mä oon kuullut mun läheisiltä ihmisiltä, jotka on käynyt burnoutin läpi, että sit kun burnout iskee, niin sen ymmärtää vasta siinä vaiheessa, kun sä et oikeasti enää pääse ylös sängystä. Ja mä pääsin aina ylös sängystä. Mä pakotin itteni ylös siis aina. Vaikka mulla oli kuinka huono olo henkisesti tai fyysisesti, niin mä nousin sieltä ylös. Mä lähdin juokseen lenkkiin tai mä lähdin töihin aamupalaveriin tai mä hyppäsin onnibussiin ja lähdin Porvooseen kouluun. Mut mä uskon, että tää johtui siitä, että mulla oli vaan niin huono olo kaiken sen jälkeen, mitä mä olin siinä kuluneena viikonloppuna mun arvojen vastaisesti toiminut. Että mun piti jotenkin kompensoida sitä. Et mä otin vähän niinku silleen itteni niskasta kiinni, että nyt perkele. Sä oot elänyt koko sun viikonloppun täysin sitä ääripää elämää, mitä sä oikeasti haluisit elää. Sä et ottanut yhtäkään oikeeta askelta oikeaan suuntaan sun tulevaisuutta kohti Australiassa 5 lapsen menestyneenä äitinä, että nyt saatana, jos sä jäät vielä hetkeksikin makaamaan sänkyyn, sängyn pohjalle, niin susta ei ikinä tule mitään. Et mä jotenkin ajattelin, että nyt jos mä jään makaamaan mun sängyn pohjalle, niin se johtuu siitä, että mä oon juhlinut viikonloppuna. Että mä oon käyttänyt päihteitä. Mä en ikinä keskittynyt siihen syyhyn, että miksi mä oon käyttänyt niitä päihteitä. Miksi mä oon juhlinut koko viikonlopun. Mä en ollut kauhean armollinen mua itteeni kohtaan. Ja mä silleen jopa rankasin itteäni. Että jos mä olisin jäänyt makaa viikonlopun jälkeen niihin viikonlopun jättämiin olotiloihin maanantai-aamuna, niin mulle olisi iskenyt vieläkin paskempi fiilis. Joten mä pakotin itteni juoksulenkille ja mä koitin sillä kuitata ne viikonlopun synnit. Ja sen takia mä en jotenkin usko, että mä ikinä annoin sen burnoutin oikeasti tulla, vaikka se koko ajan teki tuloaan. Mä oon vaan jotenkin antanut sille mahdollisuutta näyttäytyä mun elämässä. Mä en halua, että tää kuulostaa siltä, että sä olet jotenkin valinnut päästää burnoutin sun elämään, jos sä käyt läpi burnouttia. Ei, mutta tälleen mä näen, että mä oon itse tehnyt. Että mä oon vaan jotenkin puskenut sitä alas. Mä oon täysin ignorannut sen. Joku kysyi sitä, että miksi mä suhtauduin tässä kirjassa niin kauhean korostetun kielteisesti kannabikseen. No, mun omat kokemukset kannabiksen käytöstä saa mahdutettu ehkä silleen yhden käden sormiin. Ja lähes jokainen niistä kokemuksista on ollut tosi tosi huono, ei millään tavalla miellyttävä. Ei ainakaan silleen ihanalla tavalla mieleen painunut kokemus, että oli niin kiva olla silloin paukuissa. Mä en siis itse voi puhua kannabiksen käytön puolesta, koska mulla ei ole yhtäkään hyvää kokemusta. Mä tiedän, että jotkut puhuu, mä tiedän, että monilla on kannabiksen käytöstä tosi hyviä kokemuksia. Mut mun sydän aina vähän kääntyy paikaltaan, kun joku jossain keskustelussa tosi kiven kovaan väittää, että kannabis ei ole vaarallista. Se on rohto, se on luonnonlääke, se parantaa. Samaan aikaan, kun on itse nähnyt, että mitä se oikeasti omassa lähipiirissä on aiheuttanut. Ja ehkä siksi mä saan sen mun oman mielipiteen kuulostaa niin kauhean korostetun kielteiseltä. Koska se saa mut jotenkin myöskin tosi vihaseksi, kun joku väittää niin. Ja jos sä kysyt tätä nyt sen takia, että mä olisin jotenkin puhunut löyhästi bilehuumeista, niin ehkä mun ei ole tarvinnut kuulostaa bilehuumeiden suhteen niin jotenkin kielteiseltä, koska tätä keskustelua ei käydä samalla tavalla bilehuumeiden kantilta, kun käydään esim. Kannabiksen kantilta. Niin siksi se kuulostaa ehkä niin korostetun kielteiseltä. Mutta mä siis tosi mielelläni kuulen kumpaakin myös kannabiksen hyödyistä, että niistä haitoista. Mä en sano, että se olisi myrkky, minkä käyttö tulisi missään nimessä lailla kieltää. Mutta mä en myöskään lähtisi väittää, että se on meille kaikille hyväksi. Tai että se olisi täysin vaaratonta. Mä oon sitä mieltä, että sitä mitä poltetaan, sitä pitäisi tutkia paljon paljon enemmän. Ja tähän me tarvittaisiin jotain suurempia yhteiskunnallisia muutoksia. Tuliko huumeiden lopettamisesta vieroitusoireita? Sori, mä vähän niin kuin naurahdan tässä, koska siis nämä kysymykset tuntuu mulle vähän kreiseiltä. Ne on tosi relevantteja ja ne korostaa myös sitä, että minkälaisessa kuplassa mä elän. Koska siis mun mielestä tämä kuvastaa sitä, että kun kertoo käyttävänsä bilehuumeita, niin jonkun kuva jossakin päin Suomea on varmasti täysin se, että okei, että Hanna on siis ollut jossain piikittämässä jossain klubin vessassa itseään, eikä pysty arkeen ilman huumeita. Mut siis, ei tullut vieroitusoireita, kun mä päätin, että mä en enää käytä viikonloppuisin satunnaisesti juhliessa kokaiinia tai ekstaasia. Henkisiä vieroitusoireita ehkä tuli, tai totta kai tuli. Sellaisia samanlaisia fiiliksiä kuin alkoholin käytön lopettamisesta. Että kaipaisi jotain sellaista nopeata apua niiden tunteiden turruttamiseen ja maksimoimiseen ja ulkopuolisuuden tunnetta ja tunteiden väistelyä. Ja kaipaisi jotain jännitystä elämään ja sitä ei enää saanut. Et henkisiä vieroitusoireita kylläkin, mutta en koe, että olisin ollut fyysisesti millään tavalla riippuvainen näistä bilehuumeista, mitä mä juhliessani käytin. Samaan syssyyn joku pohti sitä, että ostiks mä näitä huumeita tutuilta vai tuntemattomilta katukauppiailta. kun mä ostin huumeita, niin mä ostin niitä, ehkä voisi sanoa, että tuttujen tutuilta. Että ne oli jollain tavalla tuttuja kasvoja mulle. Mä oon pyörinyt Helsingin yöelämässä aika pitkään. Mä oon nähnyt kaikkien niiden vuosien aikana, kun mä oon juhlinut Helsingin yöelämässä, niin että miten se myynti tapahtuu yökerhoissa. Ei sitä mun silmissä ole ikinä tapahtunut missään kaduilla. En oo keneltäkään täysin tuntemattomalta, mutta siis samalla käytännössä tuntemattomilta, koska se tyyppi oli ehkä joku tutun tuttu, jonka joku toinen tyyppi ties. Mutta ikinä sä et voi oikeasti olla siitä alkuperäistä ja sen aineen sisällöstä täysin sata varma, mikä tekee huumeessa silleen ensisijaisesti supervaarallisen ja altistaa just niille yliannostuksille, kun sä otat sitä X määrän sitä huumetta ja se ei toimikaan niin kuin sä oot tottunut sen toimivan tai miten sulle on kerrottu, että se toimii ja sit sä otatkin lisää sitä ainetta ja boom, saat yliannostuksen ja kuolet. Älkää siis käyttäkö huumeita, älkää tehkö sitä, älkää ainakaan ostako sitä keltään tuntemattomilta katukauppiolta, älkää ainakaan päätykö siihen tilanteeseen, että joudutte ostamaan niitä tuntemattomilta katukauppiailta. No miten mun perhe reagoi? Se selkeästi kiinnostaa ihmisiä. No jos on kuunnellut Selvinpäin erään bilettäen tarina kirjan tai kuunnellut Selvinpäin podia jo aikaisempia jaksoja, niin sieltä on ehkä voinut silleen rivien välistä lukea, että me ei olla mun perheenjäsenten kanssa mitenkään ihan kauhean läheisiä. Joidenkin kanssa ollaan, joidenkin kanssa ei. Meidän suhteet koko ajan elää ja ne rakentuu uudelleen. Ja vaikka me välillä ollaan silleen toistemme elämistä enemmän tai vähemmän, niin meidän välinen kommunikaatio, semmoinen avoimuus ja kaikki keskustelutaidot ei ehkä ole vielä siellä, missä ne voisi olla. Tai sellaisella tasolla, mihin mä ehkä toivoisin niiden joskus vielä kehittyvän. Ja meillä ei ole ikinä ollut mitään sellaisia perinteitä, että me kokoonnuttaisiin joskus kerran viikossa jonkun pyöreän ruokapöydän ääreen, vaihdettaisiin kuulumisia jostain työ- tai kouluasioista tai elämänsuunnitelmista. Vaikka se olisikin aika ihanaa. Ja mä oon silleen ehkä 99% varmuudella uskallan väittää, että mun vanhemmat ei ainakaan silleen ihan tasan tarkkaan tiedä tai ehkä ymmärräkään sitä, että mitä mä teen työkseni. Ei siis niin, että mä saisin itsekään silleen 100% sitä selittää. Ja kun mä closesin tämän kirjadiilin viime vuoden lopussa, niin mä kerroin jokaiselle mun perheenjäsenelle, että tulee tällainen kirja. Että mä aion kirjoittaa kirjan ja mä aion kirjoittaa rehellisen tarinan. Mä en usko, että ne osas odottaa, että se olisi ehkä näin rehellinen se tarina. Tai että ne olisi niin suuressa roolissa sitä tarinaa. Mun äiti tai iskä, en mun tietääkseni ole kumpikaan vielä kuunnellut tätä kirjaa. Iskän kanssa mä kävin tästä kirjasta keskustelun. Se oli ihana keskustelu ja hän sanoi, että hän haluaa kirjan kuunnella, että hän oli saanut läheiseltään vinkin, että kannattaa kuunnella. Mun tuli siitä hyvä fiilis, että iskän läheinen on sitä mieltä, että iskän kannattaa kirja kuunnella. Ja mun äidiltä mä oon saanut viestin, että mitä tahansa siellä kirjassa on, niin mä rakastan sua. Ja niin mäkin rakastan sitä. Ihan yli kaiken. Ja mä toivon, että tämän kirjan niin rehellisissä ja välillä tosi inhottavissakin tarinoissa on kuitenkin jollain tasolla huokunut läpi se rakkaus. Mä toivon. Koska mä en kanna kenellekään kaunaa. Mä en ole kenellekään vihanen mistään. Jos mun pitäisi joku tunne nimetä, niin se olisi ehkä ikävä ja silleen suru menetetyistä ajoista. Mut niin, ehkä silleen rehellisesti mä vieläkään ihan tiedä, mikä niitten reaktio on tästä kirjasta. Ja se vähän jännittää mua edelleen. Perheestä ainoastaan mun pikkuveli on lukenut tämän kirjan. Ja se kertoi mulle, että se oli sen kaveriporukan kanssa yhdessä kuunnellut sitä ratikasta ja se oli jäänyt siihen saman tien koukkuun. Ja se oli valvonut yöllä kuulemma 4 asti, kun se ei ollut voinut lopettaa sen kuuntelemista. Siitä mulla tuli hyvä fiilis. Se kertoi, että se on ylpeä musta ja sanoi, että se oli jotenkin se, että no, olihan se aika rohkea teos. Ja kuulemma sen frendeistä joku oli todennut, että se ei enää meinaa ikinä juoda alkoholia tämän kirjan kuunneltuaan. Niin siitä tuli kans hyvä fiilis. Ja se sanoi mun pikkuveli siis, että sen mielestä oli tosi mielenkiintoista päästä kuulemaan, että mitä mun pään sisällä on pyörinyt esimerkiksi niinä aikoina, kun me ollaan asuttu yhdessä. Niin eihän se ole tiennyt niistä asioista, mitä mä oon silloin käynyt läpi. Jotenkin ehkä ihanaa, miten meidänkin suhde mun pikkuveljen kanssa muuttuu, että enää se ei ole niin, että vaan mä huolehdin siitä, vaan nyt se kantaa jollain tapaa huolta myös musta. Se on aina niin siistiä, kun ihmissuhteet muuttuu. No entä miten mun veli voi? Mulla on siis kaksi rakasta veliä. Ja tämän kirjan julkaisu ennen mulla oli tosi huono omatunto aina, kun mä näin mun perhettä. Tai mä vietin niiden kanssa onnellisesti yhdessä aikaa. Mulla oli semmoinen tunne, että mä tiesin, että tää kirja on tulossa. Mulla oli semmoinen olo, että okei, että mä oon nyt täysin feikki. Ja kohta ne tulee pettyä muhun. No sitten tämän kirjan julkaisun jälkeen mut valtaisi semmoinen tunne, että okei, nyt mun on pakko saada olla näiden mun läheisten kanssa. Mun on pakko saada niin kuin ne yksitellen mun lähelle. Ja sitten mulla tuli jotenkin siitäkin huono omatunto, että onko mä nyt tehnyt jotain niin hirveätä puhumalla rehellisesti mun elämästä ja menneisyydestä, mihin nämä mun läheiset ihmiset liittyy. Ja mä koitan kompensoida jotenkin sitä asiaa viettämällä niiden kanssa aikaa jollain ihan uudella tavalla, koska en mä ollut tottunut siihen, että mä vaikka viettäisin kauheasti aikaa mun isäveljen kanssa. Ja mä otin sen tunteen jotenkin tosi raskaasti. Mä otin sen tosi tarkkaan syyniin, koska siis huono omatunto on ihan hiton ärsyttävä ja painostava tunne. Se on feikki tunne, se on yöktunne. Ja mä ymmärsin, että se tunne ja tarve nähdä ja viettää näiden mun läheisten ihmisten kanssa aikaa, niin se oli aito. Se ei ollut silleen, että mä yritin sillä jotenkin korvata jotain huonoa oloa, vaan mä oikeasti halusin viettää niiden kanssa aikaa. Mulla oli semmoinen tunne, että joku taakka mun harteilta oli kadonnut. Tiedättekö, ihan kun olisi istunut jokaisen perheenjäsenen kanssa kunnolla alas ja diippaillut sellaisen 5 tunnin mittaisen keskustelun ja tullut lopputulokseen, että hei okei, että meidän välillä kaikki on nyt ihan hyvin. Ja oltaisiin halattu ja oltu silleen, että hei, nyt mennään elämässä eteenpäin. Vaikka enhän mä ollut tehnyt niin. Mä olin ehkä tehnyt jotkut sinun kaupat yksikseni. Ja sit mulla olikin jo huono omatunto siitä, että ei perhana, vaan itsekäs. Vittu. Ja tää on tämmönen niinku, ihan ikuinen spiraali. Mä en kestä välillä mun omaa päätä. No, sit mä onneksi pääsin lopulta siihen kelaan, että tää kaikki on nyt turhaa. Ja nyt mä en voi lähteä tällaiselle kierrokselle. Vaan ehkä tärkeintä on vaan se, että mä vietän näiden mun läheisten rakkaiden ihmisten kanssa oikeasti aikaa. Ja mä lähdin viettää mun isoveljen kanssa sen 30-vuotissynttäreitä. Ja se tuntui tosi hyvältä. Ja mulla oli tosi erilainen olo viettää sen kanssa aikaa, koska mä tunsin, ihan kun mä olisin käynyt sen kanssa nämä kaikki keskustelut, mitä mä olin aina halunnut käydä. Vaikka mä en oikeasti ollut käynyt. Vaikka mä oikeasti ehkä haluaisin välillä joskus käydä ne sen kanssa. Mutta mitä silloin väliä, vaikka mä en ole vielä käynyt niitä, kun silti tämä parans ja mun fiilistä viettää sen kanssa aikaa. Ja mä mietin, että miten tämä voi tuntua nyt näin kevyeltä, tämä oleminen. Mä oon kyllä siis tosi hyvä kiertelee vastauksia kysymyksiin. Miten mä kiteytän tämän? Mä siis edelleen pohdin, että miten syrjäytyneitä nuoria aikuisia voisi auttaa ja miten me onnistuttaisiin saamaan ne takaisin kiinni tähän yhteiskuntaan. Koska vaikka ne vois, vaikka henkisesti kuinka hyvin johonkin tiettyyn ajanjaksoon nähden, niin silti siihen yhteiskunnan pyörään on tosi vaikea myöhemmässä vaiheessa lähteä kiinni, jos siitä on joskus pudonnut kärryiltä. Ja mä toivon, että tämä asia me saataisiin joskus muutettua. No minkä asioiden jakaminen jännitti eniten? No perheeseen liittyvien asioiden. Jos niillä ei olisi ollut mitään vaikutusta mun tarinaan, niin mä olisin ehdottomasti jättänyt ne pois ja suojellut niitä kaikelta mahdolliselta. Mä tiedostan, että moni saattaa ajatella tämän kirjan myötä, että mä oon pieni paholaislapsi, joka vihaa sen vanhempiaan ja ei arvosta niitä pätkän vertaa. Kun on valmis jakamaan niin kuin näinkin vaikeita asioita, mutta sitten jotenkin mun mielestä ne oli vaan tärkeä tuoda esiin. tämän tarinan kantilta. Ja ne kaikki vaikeimmatkin asiat, mitkä mä toin tässä kirjassa esiin, niin ne on silleen mun osalta jo käsitelty. Ja mä haluan ymmärtää, miksi tiettyihin ratkaisuihin ja lopputuloksiin on päädytty. That's it. Niiden asioiden jakaminen jännitti eniten. No koeks mä tällä hetkellä riippuvuutta mihinkään? No niin, mä toin tässä kirjassa esiin syömishäiriön ja siitä puhuminen oli mulle tosi haastavaa. Ja kun mä äänin tätä kirjaa ja mä luin ääneen vaikka semmoisen kohtauksen, missä mä kerron, kuinka mä tunken sormet mun kurkkuun ja oksennan jotain keksejä, joita mä olin syönyt liikaa, niin se aiheuttaa musta siis edelleen ihan järkyttävän suurta häpeää ja sellaista oikein itse inhoa ja ällätystä. Ja tästä syömishäiriöstä, se tuntuu sit puhuminen on mulle jotenkin tosi next level epämukavaa. Ja mä jotenkin koen, että mä en ehkä ihan ole vielä valmis puhua siitä sitten kuitenkaan. Haluan edistää tätä asiaa pienin askelin, mutta joo, siis kyllä mä edelleenkin tarkkailen tosi tiukkaan tahtiin mun syömistä ja oon riippuvainen treenaamisesta, että mä poden edelleen huonoa omatuntoa, jos mulla jää välistä jotkut treenit. Jotenkin silleen just, että en myönnä olevani kipeä, koska mä en halua jättää treenejä välistä ja silviä siinä. Mut yksi juttu, mihin mä oon edelleen koukussa, on bilepolttaminen, joka oli bongannut mun kesän festaristoreista näköjään sähkötupakan ja laittoi mulle viestiä, että hei, että sun näkyy sun Flow Festival storeissa veippi kädessä, että oot sä palannut taas poltteluun pariin, niin kyllä vaan. Tästä mä en oikeastaan missään vaiheessa ihan täysin luopunutkaan, vaan edelleen poltan sähkötupakkaa tai normitupakkaa, kun mä oon juhliessa tai istun terasseilla. Siitä pitäisi ehdottomasti opetella eroon. Se on ihan täysin kaiken muun mun toiminnan ja elämäntapojen vastaista. Mutta siis joo, pelkkää siis nikotiinia pitää sisällään ne välineet, mitä mä poltan. Mutta ei siltikään ole hyväksi missään nimessä mulle. No, tieskö mun ystävät mun huumeiden käytöstä ja miten ne suhtautu siihen? Miten vaikutti Pia-Marian kanssa työskentelyyn? Tieskö ne, miten Mimmitsi ottaa median tyypit suhtautui? Tää jännitti mua itekin ihan sikana. Niille, jotka ei siis tiedä, niin Pia-Maria on mun yhtiökumppani, kenen kanssa mä teen Mimmitsi ottaa podcastia ja pyöritän Mimmitsi ottaa yritystä. Niin ymmärrän, että tää on semmoinen asia, mikä kiinnostaa. Mut joo, jotkut mun ystävät ties luonnollisesti ja jotkut ei. Se, että käyttää bilehuumeita, niin se ei ole mikään semmoinen asia, mitä huudellaan ihan kaikille. Niin kuin tuli jo tässä jakson alussa selväksi, niin huumeiden käyttö on edelleenkin aihe, joka on erittäin jotenkin vaiettu. Se on vähän semmoinen, että okei, tietäjät tietää juttu. Tai että ne, jotka on joskus ehkä itse kokeillut tai joiden asenteet on jotenkin tosi liberaaleja, niin ne tietää. Mutta siis tosi hyvin onnistui monilta ystäviltä sen oman huumeiden käytön myös salailemaan. Mä oon aikaisemminkin täällä podcastissa kertonut, että tietyt ihmissuhteet mun elämästä jäi raitistumisen myötä veksi. Niin moni näistä ihmissuhteista oli esimerkiksi sellaisia, missä tykättiin sit juhliessa käyttää. Me ollaan Pia-Marian kanssa oltu ystäviä siis varmaan kohta 10 vuotta. Ja me ollaan viimeiset 4 vuotta tehty töitä yhdessä 24/7 arkisin. Joten viikonloppuisin me ollaan siis todellakaan haluttu viettää sekuntiakaan aikaa toistemme kanssa. Me ollaan juhlittu aina erillämme. Se, että sä teet toisen kanssa töitä arkena, niin sä tarvitsit toiset ihmiset kyllä siis ehdottomasti vapaata sitten viikonloppuna. Joten siis Pia-Marialla, kuten ei monella muullakaan mun ystävällä, ollut mitään hajua. Monestakaan asiasta, mitä tämän kirjan mukana tuli selville. Mutta ennen tätä kirjaa, tai tämän kirjan julkaisua, tai sen HS Vision bilehuumeita käsittelevän artikkelin julkaisua, niin mä kävin silleen tosi syvälliset ja analysoivat keskustelut koko Mimmitsi ottaa -tiimin kanssa siitä, että mitä tämä kirja tulee pitää sisällään ja miten se mahdollisesti se sisältö voi meidän toimintaan vaikuttaa. Pia-Marian kanssa kävin silleen syvimmät keskustelut ja kaikki ihmiset, kenen kanssa mä kävin keskustelua tästä aiheesta, ystävät mun ympärilläni oli valmiita seisomaan mun päätöksen takana, puhua rehellisesti ääneen. Ja joo, ehkä se HS Vision artikkeli, se jännitti tosi paljon, koska mä tiesin, että siinä tullaan nostaa vahvasti esiin mua niin kuin mimmitsi ottaa Hannana. Ja se jännitti tosi paljon, että vitsi, että onko se niin kuin ihan hirveetä, että se leimataan sitten siihen meidän toimintaan. Ja siitä on tullut kyllä seurauksia, isojen diilien purkua, mikä tuntuu tosi pahalta ja on jotenkin ihan semmoinen fiilis, että on pettänyt koko niin kuin meidän tiimin ja jotenkin silleen ponnistelee sellaisten fiilisten kanssa, että vitsi, että oliko mä niin kuin jotenkin tosi itsekäs, että mä päätin puhua tästä aiheesta. Mutta sitten taas onneksi mulla on ihania tiimilaisia ja ihania ystäviä ja ne ehkä tietää ja ymmärtää sen, mikä elämässä on tärkeää. Näitä minkälaista apua mä olisin kaivannut mun läheisiltä, joku pohtii. Moni ihminen, mun läheinen, joku puoltuttu tai ystävä on tuonennut tämän kirjan luettuaan, että vitsit, kun mä olisin tiennyt, että minkälaisia asioita sä käyt läpi ja mä olisin voinut olla sun tukena. Näillä ihmisillä on ollut jotenkin tosi huono omatunto siitä, että ne ei ole voinut auttaa. Mutta hitto, tiedättekö, kun mulla ei ole tähän mitään muuta niin kuin vastausta kuin se, että siinä vaiheessa, kun sulla on aina hoettu, että kyllä sä pärjäät ja kyllä sä pystyt, niin siinä oppii tosi taitavaksi peittämään sen sun oikean olotilan. Sä et jotenkin edes itse pysty enää hyväksymään sitä, että sä voit huonosti tai että sä et enää jaksakaan. Ja mulla on ollut mun muurit niin korkealla tämän asian suhteen, että mä en ole suostunut ottaa mitään apua vastaan tai oikeastaan niin kuin edes myöntää sitä, että mä tarttisin apua. Niin mä en tiedä, miten joku mun läheinen ihminen olisi pystynyt antaa mulle mitään apua, jos niille ei ollut mitään hajua siitä, että mitä mä käyn läpi. Niin mä toivon vaan ehkä, että mä olisin itse hyväksynyt sen, että on ihan ok sanoa, että ei ole ok tai että mä en jaksa tai että muhun sattuu. Ja mä haluun itse olla edistämässä sellaista ympäristöä, että me uskallettaisiin sanoa matalammalla kynnyksellä, että vitsi, mä en jaksa. Mutta sitten samaan aikaan mä olisin vaan toivonut, että joku olisi tiennyt ja se olisi vaan varannut mulle terapiaa ja pakottanut mut sinne. Ja kouluterkkari olisi kuunnellut ja tehnyt enemmän sen eteen, että mä olisin saanut sen hiton B-lausunnon ja mä en olisi katkeroitunut ja helvetti. Niin, että ehkä mä olisin kaivannut sitä, että joku olisi vaan osannut mun läheinen mun ympärillä lukea mun ajatukset ja vienyt mut jonnekin ammattiauttajien avun piiriin väkisin. Mut ei kai sellaista voi kaivata, että joku kuulisi sut, jos sä oot itse oikeasti ihan hiljaa. No entä miten mä tällä hetkellä voin? Mulla on sellainen olo, että mä oon niinku tosi alaston ja kaikkeni antanut. Aika sellainen kuormittunut ja väsynyt. Mä oon ottanut oikeasti siis lähes päivittäin päikkäreitä. Se on ollut ihanaa. Mä oon mennyt nukkuun lauantai-iltaisin joskus 10:00. Se on varmaan ihan fine. Mulla on vähän sellainen kodin rakennus ja remppaus vietti meneillään. Mä haluan laittaa mun kodin sellaiseen syyskuntoon ja ehkä suunnitella jotain talven pakomatkaa. Mä haluaisin niin paljon muuttaa Australiaan. Mä haluaisin niin paljon muuttaa Australiaa. Joo, mutta ehkä silleen olin on huojentunut olo siitä, että koko mun elämä ei päättynytkään tähän kirjaan. Ja kiitos siitä, ehdottomasti kuuluu teille. Teidän viestit ja palaute on lämmittänyt mua ihan pirun paljon. Mä en ole vieläkään osannut tai pystynyt vastaamaan niihin kaikkiin, mutta joka ikisen viestipyynnön, mitä mulle on tullut, niin mä oon lukenut ne viestit. Joten jos sä mietit, että sä oot laittanut mulle viestiä, mutta mä en ole vastannut, niin mä olen lukenut ja rekisteröinyt sen viestin ja se vastaus kyllä vielä tulee. Ja joo, välillä mut edelleen valtaa sellainen tunne, että okei, että tämän kaiken puhumisen jälkeen joka ikinen ihminen vihaa mua. Ja sit toisena hetkenä mä mietin, että okei, I'm the queen, että mä oon uskaltanut puhua. Tällaista niinku ihan laidasta laitaan tuntemuksia yök. Ehkä semmoinen pieni häpeä, kun mä oon jossain ulkona juhlimassa ja sitten mä törmään silleen vanhoihin tuttuihin, niin mä mietin, että onko niillä jotenkin silleen kauheita paineita, että mun seurassa ei voi olla oma itsensä. Ja ehkä sieltä just kumpuu se sellainen ajatus siitä, että okei, nyt kaikki vaan vihaa mua ja puhuu musta paskaa, mutta sitten mä tuun aina palaan siihen ajatukseen, että vittu miten itsekeskeistä ihmisillä on varmasti paljon muutakin tekemistä kuin vihata mua tai puhuu musta paskaa. Että nämä on näitä mun omia epävarmuusasioita, mitä mä haluan fiksata. Kaduttaako mikään, mitä jaoin? No rehellisesti, mieleen ei ole noussut mitään sellaista yhtä pientä yksittäistä konkreettista asiaa, mikä kaduttaisi, mitä mä oon kirjassa jakanut, mutta välillä mulla on semmoinen kadutus kaikesta ja siis koko kirjasta. Se aina välillä valtaa, mutta mä mietin, että annoinko mä liikaa, että mähän olisin voinut myös kirjoittaa sellaisen pintapuolisen vähän podia syvemmän raitistumistarinan menemättä ihan täysin niihin juurisyihin ja nostamatta perhesuhteita esille tai puhumatta bilehuumeista. Mutta sit mun vastaus varmaan nyt olisi, kun joku kysyisi multa, että kaduttaako, mikä kaduttaa sun kirjasta, niin varmaan se, että mä en jakanut kaikkea ja mä en käyttänyt mun ääntäni, kun siihen oli mahdollisuus. Eli siis kaikkea ei voi aina saada, mutta maailma ei ainakaan muutu, jos me ollaan hiljaa. Eli siis mikään ei kaduta ja samalla kaduttaa kaikki. Wow. Nyt kello on sen verran, että nyt mä aion lähteä jumppaan. Kello on 5:45. Mun on oltava tasalta paikalla. Mä oon aina myöhässä. Se aina hävettää mua. Ja tänään mä menen treenaamaan, koska mulla on semmoinen olo, että vitsi mun tekee mieli treenaa. Kiitos, että kuuntelitte tämän kysymysvastausjakson. Tässä ei todellakaan ollut vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Mä teen ehkä toisen tällaisen jakson, jos tää oli semmonen jakso, mikä teit kiinnosti. Tää oli taas vähän erilainen kuin muut jakset. Tai sit mä voisin vastailla loppuihin kysymyksiin. Niinhän mä teen. Mä vastaan loppuihin kysymyksiin mun Instagramin puolella viikonlopun aikana. Tää jakso tulee perjantaina, niin nyt tulevana viikonloppuna mä vastailen näihin mun Instagramin puolella. @HannaTikaner, joten tulkaa sinne seuraamaan loppuja vastauksia teidän kyssäreihin. Ja kuullaan taas ensi viikolla. Silloin mä en ole studiossa todellakaan yksin. Täällä on upeata seuraa mun kanssa. Kertokaa, mitä ajatuksia tämä jakso herätti ja ensi viikkoon. Heido! Asennemedia.